Ang oras, 5 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas ngayon pong unang linggo sa taong 2011. Ba, tingnan mo nga naman ganyan. 2011 na pala. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin ho natin para sa ating palatuntunan ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben.
Mukhang ang dami mong energy ngayon.
Happy New Year.
Porque naka-elevator ka.
Maganda pala dito pag may elevator. Ano? Naiipon ng lakas.
Ayun.
Na, alam mo, sana itong taon na ito ay isang taon ng pag-ibig.
Yun.
Buong taon, may pag-ibig tayo.
Talagang inuumpisahan pa lang ang taon eh.
Sabi nga ni John Lennon at ni Paul McCartney, all you need is love.
Ba,
pag-ibig lang ang kailangan.
Talaga namang.
De, kasi ngayong pinag-uusapan namin kanina, itong first quarter siguro, hanggang February, gawin nating season of love para sa bahay at batas.
Talagang hindi lang February, ha? Talagang January pa lang.
I-discuss natin yung mga love cases, quote-unquote. Yung mga tungkol sa pag-ibig.
Mm-hmm.
Yung mga, at saka yung hindi rin pag-ibig. Na nagpapanggap lang na pag-ibig.
Oo nga naman. Meron din ganun. Sige, so mamaya pag-uusapan pa natin yung tungkol sa isang kaso din, tungkol
isang
sa pag-ibig.
Kaso, 1990 case, dinesisyona ni Judge Florence Regalado. Ang merong tawag dito cougar love.
Ayun. So
yung,
mamaya.
Matanda yung babae at yung lalaki ay mas
ang bata.
Ito 14 na taon ang agwat.
Pabatiin muna kami.
Sige, pabatiin muna daw sila. Ito talaga si Attorney Noel. Sige, bauna ka na, Attorney Noel. Kumusta ka? At ang iyong relasyon sa mga panahon na to?
Relasyon, no? Maganda yung natumbok mo yun.
Kaya nga.
Ate Ben? Baka pagalitan mo.
kumusta naman? Kumusta ang mga buhay-buhay?
Masaya naman. Mahirap naman mag-complain.
Ayun. Diba? So, naisip mo na ba kung anong tawag? Kasi sabi ni Attorney Marvin, babae ang mas
cougar,
matanda, diba? Cougar relationship.
Parang ang ganda pakinggan. Ano?
Oo.
Pero pag lalaki, D.O.M.
Snow leopard.
Hindi.
Snow leopard.
Sige. Sabi, ano yun, Attorney Boyet Del Prado?
Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang batiin yung kasama ko lang kanina, si Ate Elvi, si Ate Coring at si Lily.
Kala ko si Ate Jo.
Yung mga nakikinig sa Marikina.
Okay.
Si Ali at si Vito.
Ayun. Okay.
Mga pala si Becha kasi ni Nico, hindi ko nabati.
Ikaw talaga. Ano kasi iniisip mo?
D.O.M. kasi iniisip ko.
Sige, paliwanag mo muna bakit tinawag na cougar relationship.
Actually. Hindi, siguro nagmumukhang predatory kasi, di ba? Predatory animal.
Mm-hmm.
Parang, actually, hindi rin maganda pakinggan.
Ano, parang cougar, sunod
parang
ka lang.
Sinasagpang ng matanda yung ano eh. Well,
yung
normal
yun
naman sa feline, di ba? Yung babae talaga yung, actually, akala lang natin yung leon yung ano eh, di ba?
Mm-hmm.
Yung boss eh.
Pero
taga ano lang yun, wag na. Yung pala, yung mga babae
pala. Mga babae pala,
pala
talaga. Okay.
Mm-hmm.
Sige. So, paano natin sisimulan, Attorney Marvin?
Pag-usapan natin itong kaso, yung meta matters muna, tungkol sa, yung hindi mismo yung kaso, pero tungkol sa kaso. Unang-una, ito ay 1990 case. No?
Mm-hmm. Pero hindi 1990 na-decide.
1990 na-decide, pero ang mga pinagmulan ay 1976. So, ito
ang haba
ay
pala nun.
1976, ako ay hindi pa nag-grade 1.
Tama.
Nasa ano lang ako nun? Prep.
Mm-hmm.
Ikaw, Attorney Boyet?
Nasa bahay pa lang ako.
Hindi ka ba nag-aaral?
Nasa kolong-kolong ka pa siguro.
Hindi pa yata ako marunong magsalita.
Pero naglalakad ka na siguro naman.
Sa kolong-kolong yun, kinulong pa.
Hindi ka pa tinatawag na attorney na.
Hindi pa.
Tsaka, so yan. Tapos, 1976, iba pa yung mga, yung meron ng NLRC nung panahon na yun. No?
Mm-hmm.
Pero, ang mga appeal doon dumiretso dito hanggang sa Office of the President. At ang presidente nung panahon na yon ay si dating Pangulong Presidente Marcos. Ferdinand Marcos. Pero nung na-decide siya, ay si Presidente Corazon Aquino na ang
biro mo
presidente.
Yun.
Well, pero may 20 years pang...
Yun. So, 76 to 1990, no? So, ito yung sinasabi ko dating kaso na marathon. Mahaba.
Hindi lang marathon siguro yan. Triathlon na siguro yan.
At saka, isa pang phenomenon dito sa kaso na to, ping-pong ang tawag dito. Kasi, babang umaakyat siya mula sa pinakaunang decision maker, yung executive labor arbiter, panalo siya, pag pumunta, nang umapil siya sa NLRC, talo siya, pumunta siya sa Minister of Labor and Employment, talo na naman siya. Pagdating sa Executive Secretary, panalo na naman
tapos
siya.
Nag-MR pa.
At pagdating ng Executive Secretary, mayroong motion for reconsideration, bumaliktad na naman. At pagdating sa Supreme Court, baliktad uli.
Ayun.
Ping-pong talaga.
Wala nang love. Kala ko ba may pag-uusapan tayo?
Yun lang.
Isa lang ang masasabi ko dyan, dahil tungkol nga sa pag-ibig at pinilit ng mga abogado na ilagay sa
legal
kwadro ang pag-ibig na ito, kaya pati ang legal world, masasabi, nagkagulo rin. Hindi siya makapag-decide hanggang Supreme Court na nagdesisyon.
So, paano ba nagsimula yan, Atty.
Okay.
Marvin?
Ang umpisang-umpisa nito, isang eskwelahan sa Bacolod City. Ayan, magandang... gabi po sa mga taga-Bacolod. Ano ba sa Bisaya ang
lingwahe? Yung lingwahe ng mga taga-Bacolod, batiin mo sila.
Hindi maayong gabi
ba?
Siguro.
Ilonggo. Sino ba ang mga Ilonggo?
Alam ko lang na wika ay sa Marikina.
Pero ano
ah? Wala yung
nag-Ilonggo. Dapat alam ko yun, just to date ay Ilonggo.
Yung ang eskwelahan doon ay isang Chinese school.
Sa Bacolod yan, Atty. Marvin. Bacolod
City, Taitung High School.
Teka lang, doon sa mga nakikinig sa atin, yung question ba natin para sa araw na ito, dyan din kukunin?
Oo, dito kukunin ito. No?
So makinig niyo kayo mabuti.
Para po doon sa magwawagi ng Cold Rock Ice Cream.
Yun.
Gift certificate. Makinig po kayong mabuti, umpisahan na natin yung kaso. No?
Okay.
Ang eskwelahan ay Taitung High School. Tapos meron, ilagay natin sa...
Itago natin
sa pangalan yung teacher. Sa pangalan na Eva.
Eva. Okay. Babae yung teacher.
Ito po, si Eva po ay isang teacher dito sa Taitung High School. At grade 6 class advisor siya. Meron siyang estudyante, itago natin sa pangalan na Romeo.
Romeo pa pangalan.
Si Romeo. Eva, kasi, si Romeo. Yan, okay.
Si Romeo ay 16 years old. At si Miss Eva ay 30 years old. Okay. So si Romeo medyo
mahina,
nangangailangan ng remedial classes.
Medyo mahina. Ah,
okay.
Huwag na sabihin kasi multiple intelligence siguro wala sa academic.
Mahina sa ano pero magaling sa pag-ibig.
Sabihin natin kasi at that time di pa uso yung ano multiple intelligence Pero sasabihin natin sa academics hindi siya ganoon kalakas. Siguro sa sports malakas siya.
Mataas ang IQ niya siguro.
Oo, So ang problema natin noon, so yung dalawa habang nagre-remedial classes.
Tutor bale, tinututuran niya si
sa classroom
private lessons.
Ay na in love si Romeo at si Eva. Yung pag-ibig na ito, pinanindigan ng dalawa kasi nagpakasal sila.
Noong December
24,
1975. December 24 pa.
Pasko. Ilang taong anniversary na nila ngayon?
Pasko.
Mga ano na sila niyan.
2010, 25, 20, yan. More than 35 years na. More than 35 years.
Oh,
married.
More than 35 years.
So ngayon, si Miss Eva, 65 na siguro.
Mga ganon.
Tapos si Romeo,
mga 30s.
16 years old at that time.
50s.
Mga 50s. Na. Sana magkasawa pa rin sila ngayon. Oh, kasi
wala sigurong diferensya ngayon yun.
Teka lang, 16 yung lalaki noon.
30
yung babae.
Si
30 yung bali 14 years, 14
years ang difference.
Okay.
At, ngayon, ang maganda kasi nito, nagpakasal sila at mayroong consent yung nanay ni Romeo.
May consent.
Okay.
So, ang ibig sabihin...
Tsaka yung panahon na yon, pwede pa ang 16 years old mag-asawa. Kasi mababa pang marrying age. 14, 16 yata nung
14,
time na yun.
16.
14 ang babae, 16 ang lalaki. Sa dating civil code.
Okay.
Dating
civil
ngayon code. Lang naging 18.
Okay. So, 16 years old pwede na nun, yung lalaki.
16, 14. Okay.
Pwede na.
Well, ang reasoning nila noon, pwede ng mga anak kasi. So, para illegitimize na lang yung mga bata.
Uh-huh. Okay.
So, kahit so, maga
pwede. So, nagpakasal sila?
Nagpakasal sila with mm-hmm. a marital consent.
Mm-hmm.
Yung eskwelahan, hindi niya nagustuhan ang nangyari.
Mm-hmm.
Humingi siya ng clearance para i-terminate si Miss Eva mm-hmm. sa Department of Labor, sa Labor
sa
Executive Labor Arbiter.
Mm-hmm.
At ang labor arbiter na ito ay sinabi, ang ground kasi nito ay parang immorality.
For abusive, unethical conduct, unbecoming of a dignified school teacher.
Yun.
Ah, okay. So yun yung ground, okay?
Abusive, unethical conduct.
Unbecoming of a dignified
tapos school meron pa siyang sinasite na ethics, no? Code of ethics.
May
na
code of ethics sila.
The, sila doon sa school.
The
okay.
school na yun, the teacher shall not court the pupil. Something like that, no?
Mm-hmm.
Hindi pwedeng ligawan ng teacher ang bata ang mm-hmm. kanyang tinuturuan. So, sabi ko nga kanina, ping-pong ito, no? Pag umakyat si Eva, pumunta siya sa NLRC. Sa NLRC, panalo siya.
Mm-hmm.
Yung, siyempre, hindi naman papayag yung eskwelahan kasi
hindi nila type yung
nangyari. No? Mm-hmm. So, umakyat sila sa Department of Labor and Employment. Reversed ang okay. NLRC.
Mm-hmm.
Pagkatapos, hindi pa rin susuko si Eva. Parang ganito eh. You and me against the
okay.
world din.
Mm-hmm.
Ano bang kanta yun?
Parang napapakanta ako doon. Paul Williams, di ba?
Paul Williams.
Ay, meron din si Helen Reddy noon.
Ah, ganun?
Na, naglabasan yung mga...
Pagkatapos...
Naglabasan yung mga matatanda.
So, kaya sa mga...
Pagdating sa executive... so, ano nangyari doon? Sa Labor Department of Labor and Employment, panalo yung eskwelahan.
Mm-hmm.
Umakyat ngayon sa Executive Secretary ni Pangulong Presidente Marcos
mm-hmm.
kay Mr. Clave.
Okay.
Buhay pa kaya to si Mr. Clave.
Mm-hmm.
Jacobo si Clave. Ang unang desisyon niya ay panalo si Eva.
Okay.
Mm-hmm. Subalit, nag-file ng motion for reconsideration kay Jacobo Clave. Reversed himself. Bumaliktad siya.
Medyo rare to, no? Na ni-reverse na yung sarili niya.
Ang sabi niya dun sa reversal, alam nyo kasi, policy-wise ito eh. This is a matter of policy.
Mm-hmm.
Sabi niya, kung nung binasa niya uli yung kaso at naisip niya, hindi kasi maganda na ang mga teacher ay nagpapakasal sa kanilang mga estudyante.
Mm-hmm.
As a matter of policy, dahil at magiging president itong kaso ito, so sinabi niya, hindi po pwede ito. Biniligtad niya yung kanyang desisyon at sinabi niya na pwedeng i-dismiss at dapat i-dismiss talaga itong si Eva.
Kaya umakyat si Eva.
Kaya umakyat sa Supreme Court.
Mm-hmm.
At sa Supreme Court, ang nagdesisyon ay maganda, medyo high superpower itong nasa, ano, nasa Supreme Court at the time, si Justice Florence Regalado.
Mm-hmm.
Siya yung may pinaka mataas na bar rating, no?
Mm-hmm.
In the history of the bar exams. Oh. Tapos kasamahan niya si Justice Amorfina Melencio Herrera.
Isang eksperto rin sa family law.
Family law.
Mm-hmm.
At siyempre, si Justice Ricardo Paras.
Ah, yeah.
Yung lahat po ng abogado ay nagbasa ng libro niya.
Civil law.
Civil law. Ang kapal ho nun.
Ganda pa ng pangalan niya, di ba?
At tapos si Justice Teodoro Padilla.
Oh, yan.
They all voted in favor of Eva.
Mm.
At ang sa kanilang dahilan, sa kanilang desisyon, sinabi nila, hindi mo pwedeng sabihin na ang pagsuko sa pag-ibig.
Ano yan? Tinagalog mo ba?
Tinagalog ko
okay.
ng konti. Universal emotion of love
okay.
ay masasabing immoralidad.
Mm-hmm.
Hindi mo pwedeng i-equate.
Hindi porkit bata yung,
Uh-huh.
At sinasabi pa niya dyan, kailangan nating tingnan ang kaso na ito na under its own circumstances. Kasi nagpakasal eh.
Mm-hmm.
Pinanindigan naman ng mag-asawa eh.
Uh-huh.
At meron kasi mga insinuations dun sa lower court, sa labor arbiter, na nangyayari daw, na nasa loob sila ng silid pag nagre-remedial yung...
bukas yung, sarado yung pinto.
Nakalak ang isang pinto, yung tapos isang
slightly
yung slightly open. At meron daw nangyayari doon, na nasa imahinasyon na lang natin.
Uh-huh.
Ang sabi ni Justice Regalado, speculative yan. Hindi yan dapat sabihin na may talagang ganun nangyari.
Mm-hmm.
Kaya, dapat igalang natin yung pag-ibig ng dalawa. At sabi nga, Attorney Ponsalan, ano nga yung classic line?
Yan, paborito ni Attorney Noel yan.
Tama yun, the heart. has reasons of its own, which reason does not know.
Actual text po yan ng desisyon ni Justice Flores Laguna.
The heart has reasons of its own, which reason does not know. May sariling dahilan ng pag-ibig. Kahit ang katwiran ay hindi alam.
Yun. Kahit ang rason ay hindi alam.
Okay. Ang tanong, anong batas na nakuha yung reasoning na yan?
Batas ng pag-ibig siguro.
Yun na nga, batas ng pag-ibig nga.
Sinasabi ko kanina, dito, ang mga abogado ay nagulo rin eh. If you look at the history of the case, pendulum eh, ping-pong, panalo, talo, panalo, talo, pero ang final arbiter ay ang Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, igalang natin ang pag-ibig ni Bobby, ni Romeo at ni Eva.
Pero ang pinag-uusapan lang dito, yung mismong legality ng kanyang dismissal. Walang ibang pinag-uusapan.
Isu lang sa, kasi naging angulo lang dito, dahil hindi naman umangal yung pamilya ni Romeo. Dahil, as a matter of fact, yung nanay nga ay nag-consent sa wedding. So, hindi yun kinasuhan on that aspect, pero doon lang sa aspect ng eskwelahan na ayaw niya na yung kanilang grade 6 teacher ay magpapakasal sa isang grade 6.
Siguro, dalawa aspeto nagpantig sila dyan. Una, yung parang lumabas, ginamit nung teacher yung kanyang moral ascendancy. Diba? Sa, para maging sila nung estudyante. Pangalawa, siguro yung age difference. Dahil 16 years ang age difference. Eh. Kaya
14. Sabi nga nila, do not do math in public. 14. Ang cold rock ice cream question.
Ayan. Pero kung sakali ba, sandali, kung nag-drop yung estudyante nung time na yon bago sila nagpakasal, siguro walang kasong ganun.
Graduate eh, kasi December na kinasal.
Graduate na. Parang wala naman talaga masama.
Hindi, teka. Bago siya nakagraduate, nagpakasal?
December 24.
Bago siya gumraduate?
Hindi, graduate na siya nun. Nagpakasal lang siya.
Kaya mukhang...
Graduate na siya ng March, tapos March. Yung sumunod
so, December
na December.
Sila
December.
Pero yun, nag-tutorial sila.
At saka ano, yung kasal nito, sa judge at saka sa ano ah?
Sa simbahan.
Dalawang beses. Hindi lang isang beses, dalawang beses. Talaga bilang nindigan nung mag-asawa.
Mahal na mahal.
Ayun.
Kaya
nasa na nga kaya sila ngayon? Ano?
Bacolod City.
Hanapin natin.
Pwede kayang ma-interview.
Pero hindi po yun ang tanong natin. Baka may tumawag dito na makakilala. Hindi po yun ang tanong natin.
Ang tanong natin.
Sige, sa tanong muna natin.
Sino ang naggumawa ng desisyon?
Yun.
Kaso na ito. Sino yung
ponente? Supreme Court Justice.
Ponente. Supreme Court Justice na may pinakamataas na bar rating.
Kailangan ba buong pangalan? O
kahit
o
apelido lang.
Apelido na lang. Isa lang naman yun.
Okay.
Ang tatawagan niyo po?
Ang te-text po nila ay sa 0939-569-7287. Yan. Ulitin natin. 0939-569-7287. Kung alam niyo po yung sagot, i-text niyo na ngayon. Okay. So, mamaya naman, may babanggitin ka pa, Attorney Marvin?
Ngayon kasi, kaya natin pinag-uusapan to dahil 1990 yung kaso, in 1995, merong pinasa na batas ang anti-sexual harassment law in 1995. At kailangan nating pag-usapan kung paano ba applicable itong kasong to. Considering na bago yung batas na ito at itong sexual harassment ay isang issue talaga sa mga eskwelahan at sa mga
opisina.
At yun pong gustong magtanong tungkol dito, pagkakataon nyo na po itanong, pwede po kayo.
Ito ay RA 7877. Anti-sexual harassment
yan.
Act of 1995.
1995 pa pala to.
Yes.
Yun.
So, i-text nyo po o kaya itawag nyo po dito sa istasyon.
So, pwede ko kayong makisali dun sa ating pag-uusapan mamaya, no? Tungkol dun sa anti-sexual harassment law ba yan? Ang tawag natin?
Act of 1995.
O sige, dun sa mga gustong tumawag, ang aming po mga linya, 924-2620 at 924-2610. At dun sa mga magtatanong naman sa pamamagitan ng text, ang ating number 0939-569-7287. Ulitin natin, 0939-569-7287. So mamaya ho, para mas dire-diretso na yung ating mga pag-uusapan tungkol dito sa pamamagitan ni Attorney Boyet Del Prado, no? Magpapakilala na ho tayo ng ating himpilan. At ilang mga paalala, Babalik ho tayo.
Ito ang Radyo ng Bayan sa Mega Manila, 738. Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Bago sa ilog Pasig ngayon, nililinis, pinagaganda ang kapaligiran, inaayos ang pagtatapon ng basura, inililipat sa maayos at ligtas na lugar ang mga naninirahan sa paligid nito. Hindi madaling ibalik ang ganda ng ilog Pasig. Pero kaya natin, sali na sa pagpapaganda. Tayo ay makiisa. Ilog Pasiglahin. Isang paalala mula sa Office of the President, PIA, PRRC, DENR, MMDA, DANIDA, KVP, at ng himpilang ito.
Ito ang Radyo ng Bayan sa Mega Manila, 738. Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, balik ho tayo sa ating palatuntunan. Meron na ho tayong 26 na minuto makalipas ang alas 7. At patuloy ho kayo nakikinig sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ulitin lang ho natin yung ating mga telepono, 924-2620 at 924-2610. Kung meron ho kayong mga gustong itanong tungkol sa ating pag-uusapan with Attorney Boyet Del Prado. Attorney Boyet.
Po, yun sa batas po na ito, kinocover niya tatlong sitwasyon yung teacher-student. So pasok na pasok dito yung pinag-usapan natin. Yung trainee-athlete or kaya trainer-athlete or trainer-trainee at yung tinatawag na sa in the workplace yung superior-subordinate.
Ayun. So ito yung RA 76 77 78 77. Okay.
So okay. Dito bukod sa aspeto ng o yung criminal aspect na maaring makasuhan yung nakatataas yung teacher, yung trainer, tsaka yung employer o yung superior. Mm-hmm. Meron din itong pag-uutos sa lahat ng may-ari ng establishmento na magkaroon ng anti-sexual harassment policy at anti-sexual harassment rules and regulation. Ibig sabihin, halimbawa may nagreklamo na isang empleyado sa kanilang employer, sinasabi niya, ako ay naharas sexually, may mas mataas sa kanya na nagbigay ng or nag advance sexual advance or nagparamdam. Kailangan yung employer, mayroon siyang legal duty, mayroon siyang positive duty under the law na i-address yung reklamo na yun. At kung hindi niya ma-address properly yun,
kasama
siyang makakasuhan. So yun yung bigat nitong batas na ito. At isa pa sa parang matatawag na administrative liability ng mga employers, kailangan meron siyang hiwalay na rules and regulations para i-address or kumbaga yung mechanism para ma-address yung mga complaints ng sexual harassment. Mm-hmm. Kung wala siya nun, at halimbawa may nagreklamo, wala siyang ginawa, nagkakaroon siya ng liability under the law.
Okay. Pero ito, sa Boyet, sexual harassment na tinatawag natin na to, Attorney Boyet, ito ba, nakatuon lang ba to sa mga babae lang na nahaharas o may mga lalaki din na nahaharas?
Kasama yung, hindi mahalaga dito yung kasarian.
Okay.
Kasi bago yung batas.
So kung naharas ka, kahit babae ka, kahit lalaki ka, kung nagkaroon ng sexual harassment sa'yo, pwede ka mag-file.
Ang isa pang, pwede ka mag-file. Isa pang mabigat dito na provision, meron to tinatawag na, yung definition ng hostile environment.
Mm-hmm.
Dito, kahit na kailangan tandaan ng mga nasa opisina, kahit hindi ka superior, halimbawa ikaw ay colleague lang, kung mahilig kang magsabi ng green jokes, at yung mga, kasi yung mga tao, iba't iba yung sensibilidad, kung ang isang tao ay ma-offend ng mga green jokes na yan, pwede niyang kasuhan yung kanyang mga colleagues.
Hindi depende sa nagbitaw ng joke yun, di ba?
Kasi kahit wala siyang
interpretasyon ng
kahit walang intention ka na maka-sexually harass, pero yung nakatanggap ng joke halimbawa ay
naharass
siya, ibig sabihin, naramdaman niya na ang kanyang kapaligiran ay sexually hostile. So yung tinatawag nating hostile environment, maaari siya magsampa ng kaso ng sexual harassment.
Aba, so green joke lang pala. Naku, kaya dahan-dahan kayo sa mga ingat joke.
Ka. wala nang saya sa mundo eh.
Oo. Oh, sige.
Ang tanong ko, paano kung nililigawan? As in, nagpapadala ng gulaklak.
Yan.
Kunwari, ano, boss niya,
boss
ganun niya, ba?
O, yung boss ang naliligaw.
Oo, yun.
Dito rin, unang dinefine yung, hindi diretso, pero yung parang tinatawag nating stalking.
Stalking.
Di ba kasi may isang tanong nga dati, where do you draw the line between, kasi di ba meron talagang masugid manligaw. Diba? Susundan ka, alamin kung saan ka nakatira, kakausapin lahat ng kapitbahay mo. Mm-hmm. So dito, nagsimulang ma-define yung stalking. Dito, pinagbabawal yung stalking. Mm-hmm. Yung mga biktima dito, pwede humingi ng restraining order para hindi makalapit within, halimbawa, 100 meter radius yung kanilang mga sexual harassers.
Pero may batas o yung women violence against women?
Hiwalay pa yun. Kasi mas maaga itong batas na ito. Kasi doong bago yung batas na ito, meron na tayong mga batas na pwedeng pumasok. Halimbawa, doon sa kaso na yun, meron din tayo under the revised penal code, meron tayong seduction and qualified seduction. Doon naka-define din yung mga relasyon ng teacher-student. Kasi, at doon din, kahit yung mga, yung sa mga ang tinatawag lang may moral ascendancy. Mm-hmm. So cover dyan yung mga pare at yung kanyang mga parishioners.
Okay.
So
naka-specify yun?
Hindi naka-specify, pero yung definition ng batas ay may moral ascendancy. Okay. So ibig sabihin,
tsaka
cover
rape,
din yung...
Tsaka ang rape, diba, under circumstances, capital punishment na.
Oo, tumataas yung...
Dati
yung
death penalty. Pag ganun ang relasyon ng dalawa.
Pero yung batas sa violence against women na sinasabi na, yun talagang para sa mga kababaihan lang o pwede rin yung mga kumbare kung may mga battered husband?
Doon, kababaihan lang ang kinukover.
So, walang...
Pero dito sa sexual harassment.
Kung husband na battered, wala.
Pero doon kasi hindi kinukover yung wala kayong relasyon.
Dapat may relasyon.
Oo, dapat meron kayong relasyon.
Or make some
kahit, pero kahit
na, diba?
Dating lang doon sa 9262 Tito.
Dito kasi talagang, kahit hindi kayong mag-asawa, yung niligawan nga lang.
Oo, yung panliligaw.
Dating relationship.
Dating. Kung hindi yan welcome. Dapat
Pag sinabi ng babae o nung lalaki na no, ayoko, at pinagpatuloy pa rin yan, yan,
pwede na kasuhan yun.
At talagang nababother na yung biktima na talagang sexually harassed na talaga siya. Hindi siya maka... Hindi siya maka-function normally, hindi siya makatrabaho. Kasi kung kasama niya sa opisina.
Mm-hmm. Jokes ng jokes.
Eh, pero halimbawa nga naman, bawa boss, hindi wala naman siyang ginagawa ibang masama, kundi every morning may flowers lang doon sa kanyang table na parang nanliligaw, ganun.
Yun, medyo borderline. Yun. Pero, ang rule dyan, kung ikaw ay boss, dapat mag-ingat ka ng doble. Kasi ang daming, halimbawa, sasabihin mo lang, minsan, di ba, pagkatapos ng... opisina, sasabihin mo, inuman tayo, sama ka sa akin. Yung mga ganun.
Hello nga pala kay Attorney Steve. naalala ko lang, may kwentong ganyan si Attorney Steve.
Naalala lang namin, naalala lang.
Meron nagyayaya kay Attorney Steve uminom dati.
At babatingin ko na rin si Dean Fabros.
Ayun, si Dean.
Nagsaturo din.
Dok Avila. Si Dok Avila dyan.
Si Professor Avila rin.
Nakikinig si Attorney Raymond ngayon.
Nakikinig yun.
Attorney Raymond ha, yung telepono mo. Natatawagan namin.
Yung sinasabi ka ni Attorney Boyet, yung nagyayayang uminom, unwelcome yun, unwelcome, nagyayayang uminom palagi.
Hindi natin sinasabi na bawal magayang mag-inom or lumabas, pero kasi kailangan tayong maingat. Kaya sabi nga ni Attorney Noel kanina, yung basis dito, yung interpretation
ng recipient.
Uh-huh.
So, dito rin...
Paano Attorney Boyet kaya yung ano... pinapasabay sa kotse pa uwi. Yan.
Yung kumbaga, pagka, siyempre, pag boss ka, mahihiyang tumanggi sa'yo yung mga empleyado mo. Or, lalo na, ang pinagbabawalan ng batas dito, yung, or yung public policy na sinusubukan itaguyod ng batas, yung mag-exert ng influence o ng pressure, yung mga nakatataas.
Dahil sa posisyon nila.
Dahil sa kanilang posisyon. Yung pag-take advantage ng mga taong nasa position of power. Kasi nga, ang sinasabi, sexual harassment is not an issue of sex or any other, but it's an issue of power.
So, paano halimbawa ng Attorney Boyet, kung halimbawa ngayon nangyari, yung kaso na yon noong 1990, ano ang pwedeng maihatol doon?
Kasi doon, hindi naman sila kung ngayon yan mangyayari, hindi naman sila maaaring mag-ikasal. Mm-hmm. So sa tingin ko, iba yung
situation.
Kung
halimbawa pinagpatuloy nila na magpakasal.
Kung pinagpatuloy, hindi din sila makakasal kasi 18 na yung marrying age natin. So maghihintay talaga sila. Pero okay. Halimbawa, hindi sila kasal, nagpatuloy sila ng relasyon.
Okay.
Sabihin na natin sexual relations, magkakaroon ng maraming, hindi lamang administrative, criminal cases yung guro.
At tulad ng
dito sa sexual harassment law, bukod pa doon, kung below 18 at nakipagtalik siya, yung sexual relations talaga, yung RA 7610, bukod pa, child abuse law. So, yun yung...
Teka muna, Attorney Boyd, kapag ikaw ay nakipagtalik sa isang bata na anong edad, below 18 ba?
Below 18, o kaya kahit na above 18. Pero yung tao ay mayroong physical or mental disability
or disorder.
Pwede kang kasuhan
ng child abuse. At saka, yun lang.
At dito, hiwalay na kaso kasi ito, anti-sexual harassment. Okay. Pwede ka rin kasuhan ng sexual harassment. Uh-huh. Criminal pareho yun.
Ayun.
At ito, pwedeng babae o lalaki. Yung
kahit victim. Babae o lalaki.
Ah, okay. So kung nagkataon pa lang ngayon yung kaso na yun, pwede siyang magkaroon ng ganung kaso.
Bukod sa magiging tama yung, kasi meron ng mga batas, magiging tama na yung kanyang yung dismissal sa kanya, hindi na magiging issue.
Uh-huh.
Bukod pa doon, maaari pa siya magkaroon ng kasong kriminal.
Okay. So pag nung nagkaroon tayo nung ganyang RA 7877, ano ba, nabawasan ba yung mga kaso ng harassment o mas dumami?
Actually, lumitaw eh.
Lumitaw.
Kasi parang ano to eh, phenomenon noong mga 70s, 80s, at naging nailagay lang sa consciousness, kumbaga. Mm-hmm. Pagkaisipan ng mga tao na mali pala yan nung lumabas na itong batas na ito.
Uh-huh.
Kasi, ang naliligaw, ang sasabihin lang naman ng mga lalaki, nagmamagandang loob lang naman ako eh.
Naks.
Diba?
Pagkatapos. Alam niyo yung mga style.
Hindi, kasi ang dami kong kaso naging ganito. Hindi ko lang maikwento lahat kasi bawal. Ano? Pero ang sinasabi ko, in fact, yung pinakauna kong kaso, hindi pa nga ako lawyer nun eh, parang sa legal aid program lang namin sa Ateneo Law School under Attorney Hans Kakdak. May inassign isang kaso sa amin, sexual harassment. At yun eh, hindi ko makalimutan kasi nung pinakaunang pleading na ginawa ko, at wala pa rin tong batas na to, 1995 ito eh. No? Pero naghahanap kami ng anggulo. Kaya hindi ko makalimutan yung kaso na yun kasi ang nangyari dun, hindi naman ibabanggitin ang mga pangalan, no? Yung kanyang boss ay nililigawan siya.
Mm-hmm.
May asawa yung boss. Pagkatapos, hindi naman niya maano dahil boss niya. Anong gagawin niya? Kasi kung hindi niya i-entertain, paano na yung kanyang pag-akyat sa trabaho, yung kanyang ranking, siyempre. Mm. Kung hindi ka, parang kung masamain mo ang pagmamagandang loob ng boss mo, baka naman hindi ka na umasenso sa trabaho.
Mm-hmm.
Siguro kung natin itong tawaging pagmamagandang loob kasi.
Hindi kasi siya
at
the time, wala siyang pangalan eh. Hindi siya masabi, hindi pa conscious yung mga tao
sa yung
term
phenomenon,
na sexual harassment.
As a
legal
okay.
phenomenon.
Kasi wala pa yung batas na yun natin.
Yun. Sa katunayan, ako personally, no, nung napanood ko lang yung pelikula, Disclosure, si
Demi Moore at Michael Douglas.
Parang, ano pala yun eh. Di ba napanood yung pelikula, yung pinapalo niya sa pwet yung sekretarya niya,
ng
folder? Sexual harassment.
Ayun, tama.
Mm-hmm.
And even in those times, yung mga ganun, gestures lang na parang
kahit na hindi sa puwet, kahit halimbawa, hinahawakan ka sa balikat.
Ayun, nasa may touching-touching dyan.
Yung buhok mo. Yeah. Yan, di ba? Parang walang mali siya, pero
may mali
maaari
siya.
Yun.
Unwelcome
yung mga ganung gesture.
Pero ako naman, naiisip ko lang, paano kung halimbawa, no, yung babae o kaya yung lalaki nagbibigay ng motibo dun sa boss, kasi para gusto niya namang gamitin yung sarili niya para, alam mo, may mga, makaangat, no? Oh. Ano naman ang pwedeng...
Kahit na ganun, Kaya nga dapat rin, mag-ingat yung mga boss yung... kasi sila pa rin ang makakasuhan. Kasi dahil
mahirap pala maging boss.
Mahirap talaga maging boss.
Nasa tuktok talaga, grabe.
Oo, mahirap pala ang boss.
Kung meron kang nagpaparinig sa'yo, dapat dead maka lang. Kasi pag pinatulan mo, ikaw yung nagkakaroon ng kaso. Hindi
padaling bumaligtad eh.
Oo, ha?
Tapos your word against ano na yun.
So ibig sabihin, kung ikaw ang boss, at may nagbibigay sa iyo ng motibo, dapat wag mong igagrab. O wag mong papansinin niyo. Mali.
Dapat tanggalin mo muna. Tanggalin mo muna siya sa trabaho at saka mo siya ligawan.
Ayun, ganun. Dapat ganun maganda doon. Sipakin mo muna.
Eh, wag po.
Okay.
Hindi, pero yun nga, pag wala na ba sa trabaho, pag wala na kayo sa institution na yun, hindi na kayo nagtatrabaho.
Nasa labas ng office, parang ganun.
Hindi na kayo teacher.
Hindi mo na siya estudyante. Pwede mo na siyang ligawan, pero...
Paano kung ano? Parehong eskwelahan, pero hindi mo estudyante.
Oo, nakikita pa rin sila pagka...
Estudyante pa rin kasi yun. Ibig sabihin, kahit na hindi mo na siya estudyante, yung public policy nga na sinasabi natin, yung appearance na kaya ito nakakuha ng mataas dati. Mm-hmm. So, inaalis lang.
Moral ascendancy pa rin.
May moral ascendancy pa rin siya. Mm-hmm. Baka kahit na hindi siya maging pumasok sa anti-sexual harassment, baka qualified seduction pa rin yun.
Mm-hmm. Eh kung graduate na?
Kung graduate na, siguro wala na yung tinatawag na sitwasyon na may moral ascendancy dahil lalo-lalo na kung above 18 na yung bata.
Above 18, so,
consenting adults
kung wala
na
dun sa school. Okay.
Kasi kung hindi pa gumagraduate, kahit graduate pero below 18 pa rin, meron ka pa rin problema. Hindi pa rin ganun ka kalinis ang posisyon na yun. Mm-hmm.
Kasi kahit na may pinapakita sa akin si Attorney Noel, bukod pa dun sa RE 7610, meron pa rin tayong under the revised penal code, tsaka doon sa yung sa PD 603, yung bawal kang
magsama
sa isang kwarto una hindi mo siya kamag-anak na minor de edad
12 years old
or below
12 years old
or below or 10 years your junior
inside a room
motel beer joint discotheque cabaret
under
sauna or massage parlor.
Dubious circumstances. Ibig sabihin, kasama rin dyan yung mga nasa sasakyan, yung nakapark sa madilim, yung mga ganyan.
Medyo...
O sa isang bangka, di ba? Vessel, nakalagay din dyan. So, lahat yun covered. Hindi ka pwedeng magsama ng minor. Mm-hmm. Kahit wala kayong ginagawa, magkasama lang kayo, meron kayong legal liability.
So anong kaso doon?
Ano yan? Child abuse din
child
yan.
Child abuse.
Mm-hmm. Ang under child abuse, attempt to commit child prostitution yan tinatawag.
Mm-hmm.
Pero
doon
sa earlier law naman, kaya medyo nakakalito na to kasi child under the PD 603, Child and Youth Welfare Code, pag naman meron ka napulot na bata at pinabayaan mo lang siya, magkakaroon ka naman ng kaso ng anong tawag diyan?
Parang abandonment
na hindi... na criminal case din, na hindi siya basta yung sa civil na abandonment sa mag-asawa.
Mm-hmm.
So, parang sinasabi nila, bawal mong kupkupin, pero bawal mo ring
iwanan. Ano pero, gagawin mo pag ganun?
Ang gagawin mo lang, kasi hindi mo siya pwede i-keep sa isang kwarto na kasama mo.
Okay.
So, you make provisions, gagawin ka ng arrangement na hindi dubious yung circumstance, hindi ka duda-duda.
Isipin,
kung nilagay mo siya sa isang maayos na, halimbawa, sa isang institution, o kaya pinaalaga mo siya, halimbawa,
paano
dun sa
mga... Paano kung in
transit? Sa DSWD?
Hindi kasi, private kayo. Ano yan eh. Dapat hindi secluded area. Kasi kung public transport, pwede na yun. Basta bus kayo, basta jeep kayo.
Koche, hindi pwede nga eh.
Oo.
Hindi nga
basta,
pwede.
Pero yung koche siguro in transit, pwede. Pero secluded eh. Kasi yun yung ano eh. Kasi
Okay. Kung tumatakbo,
kung tumatakbo
okay
kayo, pwede siguro. Okay. Pero just to be sure, kasi ba, in-stop kayo sa checkpoint, nahuli kayo doon, posible pa ka rin, ka pa rin magkaroon ng kaso. So dapat, magsama ka ng iba, hindi kayo, kasi nakalagay sa batas, alone, in a secluded place, under dubious circumstances. Kayo lang dalawa, sa isang natatagong lugar, at kaduda-duda yung sitwasyon. So yun yung kailangan pag-ingatan.
Kaya kung itong kaso na ito ay madi-decide ngayon under these new laws,
maraming
mukhang baligtad uli ang desisyon.
Mapipingpong uli.
Oo nga.
Pero at least stable na siguro, no? Mula baba labor arbiter all the way to the Supreme Court, may isa ng linya. Kasi nga yung batas nun, malabo pa, and even the legal phenomenon or the yung mismong pangyayaring yan, hindi nila mapangalanan, hindi nila masabi kung tama o mali.
Pero kung siguro, kung babalansin natin, kasi dito sa sitwasyon na to, pinakasalan niya eh. So, hinaghintay sila ng tamang panahon, di ba? Pwede na sila ikasal ng panahon na yun. So, kung ganun din
tapos
dito
sa... Tapos pumayag naman yung magulang.
O, pumayag din naman
yung magulang. Din, wala
eh, kung halimbawa, yung estudyante na grade 6, ay 18 years old.
Yung 18 years old, kasi hindi siya makakasuhan ng child abuse. Eh. Pero kung estudyante pa rin niya, hindi,
sa harassment siguro.
Magkakaroon siya ng sexual harassment case pa rin.
Eh, pero kung hindi nga, hindi umaangal ang magulang.
Actually, kung walang aangal, walang kaso, di ba? Pero kung merong nag-file, yun talaga. Pero ito, public crime ito. So kahit hindi yung magulang.
Kasi dito ba, yung meron... nag-file nga yung school, di ba?
Oo, yung school.
So, pag may magpa-file, may
yung halimbawa, yung school lang magpa-file ngayon, magkakaroon ng kaso yun.
Ito, meron nag-text dito. Wala lang detalye, pero ang sinasabi niya, yung kanya raw pamangkin ay napangasawa yung estudyante niya. At na-dismiss siya sa trabaho ng eskwelahan.
So siguro bago yan.
Siguro bagong event ito. Yan po ay palagay ng battery ni Boyet. Yun po ba ay may basis na ngayon?
So, baka may code of ethics sila, na code of conduct sila ang sinusunod doon.
Siguro hingi tayo ng more details more off details. The air. Kasi, pero kung yun lang yung binibigay na detalye, pwede. Pwede, diba? Pwede siya pumasok.
Yun, pero... Ano ng buhay eh, no? So kaya yung pag-ibig ngayon medyo na wag lang bumagsak sa ano sa anti-sexual harassment at saka sa child abuse. Okay pa rin namang umibig under legal circumstances.
Pwede mo pa rin pakasalan yung estudyante mo pero pag-graduatein mo muna.
Pero kung halimbawang may mga ganito na gusto mag-file, Attorney Boyet, kailangan pa nila ng mga abogado talaga o merong mga
detalye talaga.
Hindi, merong mga pwedeng puntahan halimbawa na
pwede
mga
kayong mag log on doon sa aming Facebook account, maaari namin kayo mabigyan ng tulong. Marami tayong mga NGOs na tumutulong. Isa na yung Bayan at Batas dito sa mga naabuso ng kanilang mga teacher, ng kanilang mga employer or ng kanilang mga trainer.
Kasi karaniwan ang nakikita natin na nangyayari, 'di ba, yung sa mga kolehiyo na eh, 'di ba, yung mga unibersidad, dito mas maraming ganong klase, 'di ba, na mga pangyayari na kasi bibigyan ka ng grade pero sasama ka pinaka sa professor.
Ang pinakamahirap dito kasi
lalo
na yung mga estudyante, parang nahihiya silang kagaya nun yung mga nagkukonsulta sa amin dati sa DSWD, hinihingi nila yung aming legal na opinion pero takot silang magkaso kasi yung kahihiyan na may
tama.
Stigma na parang yun nga, papalabasin, ikaw yung nangaakit. At, so, syempre, depensa nung kabila, ikaw yung papasamain niya. So, pero yun lang, hindi namin mabigay yung sapat na pagpapaalala o assurance na ito ay maling-mali kahit saan anggulo tignan, lalo na yung mga guro na nagkakaroon ng relasyon sa kanilang mga estudyante.
O kaya, yun nga, yung hinaharas talaga. Kahit hindi, walang relasyon, hinaharas talaga.
Hinaharas lang.
Oo. Para pumayag na makipag... Kasi kahit na hindi pa sila nagkakaroon ng sexual relations, yung mismong pagkukumbinse, pagmulit, diba? Text ng text, yun ay sexual harassment.
Sexual harassment.
Huwag niyong buburahin yung text kasi yun ang ebidensya.
Pwedeng maging ebidensya.
Gawin niyo po dyan, ang payo namin, i-picturean niyo yung text para siguradong hindi masave. Masave pala, hindi mabura. Pagkatapos, ipablatter niyo muna sa polis. Yan ang una niyong gawin. Para ma-establish yung text na pinigay sa inyo, yung oras. At nailagay sa blatter ng police, meron ng independent record. At dyan, pwede na kayong kumonsulta sa abogado para sampahan ng kaso.
Actually, kung gusto natin maging stricto, yung pangaharas ay parang continuing crime, hindi ba? Kung patuloy yung nagpapadala siya ng text, isabihin, it is an... in the act of committing the crime, pwede siyang arestuhin.
Correct.
Di ba? So, parang yung tinatawag natin in flagrante delicto kasi hindi pa tapos yung krimen, eh, di ba? Pwede yung set up, hulihin yung perpetrator.
Tama yun. Okay.
At kayo po ay huwag pumayag, tumanggi ho kayo, lumaban kayo, kakampi niyo po ang batas under the new anti-sexual harassment law.
Kung halimbawa, pakiulit natin, Attorney Boyet, yung binanggit mo kanina na mga number o kaya site na pwede nilang puntahan kung
puntahan
sakali.
Puntahan niyo po. Lahat naman yata ng tao sa Pilipinas may Facebook account na. Punta ko kayo sa Facebook, i-search nyo ho, Bayan at Batas. Lalabas po kami doon. Makikita niyo yung
mukha ni Rizal
ngayon kasi hindi pa namin napapalitan. No? At pwede ho kayong mag-like doon, pwede niyong mag-comment at bigyan niyo, pwede rin kayong mag-message sa amin. Nandun yung mga pangalan
namin. Pero wag po siguro kung ganito ka-sensitive, wag niyo yung ipopost kasi babasahin ng lahat ng tao.
Kahit i-message
so, mag-message na lang kayo para sikreto, pangangalagaan din natin yung confidentiality niya.
Tama po yun.
Okay.
Ngayon, may nanalo na tayo dito sa Cold Rock Ice Cream Question.
Okay.
Ito sige. Po ay pakikuha na lang po kaagad ang inyong gift certificate.
Bago matunaw yung
Cold Rock. Bago matunaw ang ice cream. Ang pangalan po ng nag-text ay si Mr. Louis Elizalde ng Cainta.
Louis Elizalde ng Cainta.
Okay, ang kanyang sagot ay Justice Regalado.
Ayan, ang tamang sagot.
Si Justice Regalado po ay dating dean din ng San Beda Law School.
Mm-hmm.
Dun, alam mo, nung Pasko nagsimba kami ng misis ko at saka ng pamilya ko sa San Beda Chapel. Napakaganda ho ng kapila na yan. Kaya hello po sa mga taga San Beda, sa mga kaklase kong taga San Beda rin, San Beda High School. Hindi ako nag-law school sa San Beda, masyadong mahirap. Doon po ako nag-high school lang.
Okay. Ayun. So meron na lang tayong mga...
Ite-text ko po kay Louie Elizalde kung paano makukuha ang kanyang premium.
Okay, so mga 10 na minuto na lang tayo. Baka, Attorney Boyet, meron ka pang gustong idagdag doon sa pinag-usapan natin na sexual harassment?
So far, yun pa lang yung pinag-usapan natin. Maraming instances kami na handle. Yung kagaya nga na sinasabi ko, takot silang lumantad para ireklamo yung mga kanilang mga guro o kanilang mga employer. Pero siguro, kung talagang nakikita ninyo na ito, kasi yung mga kagaya ng mga na-handle namin kaso dati, nakasisira talaga ng mga buhay. So kailangan natin, kailangan nilang lampasan yung kanilang hiya upang makakuha sila ng hustisya ng, para dun sa nagawang mali sa kanila.
Mm-hmm.
Tsaka tandaan nga ninyo na ang interpretasyon ay nandun sa nakatanggap nung ano.
Oo.
Siya yung recipient.
Mm-hmm.
Interpretasyon niya kung nahaharas siya o hindi.
Mm-hmm.
Hindi to depensa. Actually, hindi pwedeng idepensa nung nanghaharas na wala naman akong mali siya sa
faith.
Ginagawa.
Hindi defense yung good faith.
Hindi idepensa yun dito eh. Yung sa nakatanggap. Kung sa kanya, sa pakiramdam niya, ay nababagabag na siya or yun, hindi na nga siya makapagtrabaho, hindi na nga siya makapag-aral, nasisira na yung buhay niya, gusto na nga niya lumipat ng ibang trabaho o ibang eskwelahan, eh di ganun, ano na ho talaga yun, sexual harassment.
Kasi this is a special penal law, ibig sabihin, hindi mahalaga kung ano yung intention. Kung yung epekto ay nandoon na naharas ka talaga, maaari kang magreklamo.
Kaya ba nabuo yung batas na yan? Dahil marami na talaga nagre-reklamo noon pa.
Marami na. Kahit na dati pa talagang, tapos yung mga, kasi medyo matanda na yung revised penal code provisions ng seduction and qualified seduction, hindi na siya epektibo. Kasi kahit ipa-file doon, makakapag-bail, mawawala na yung kaso, matagalan ng
pasensya. Tsaka actual sexual relations ang kailangan.
Oo, doon. Dito actual sexual relations. So, dito, sinasabi pa lang, nagbumungkahi ka pa lang, suggestion, hindi mo pa sinasabi ng diretso.
Paparamdam ka lang, paparinig ka lang,
papalipad hangin ka lang.
Bawal hangin.
Yung mga mahilig magpalipad hangin, tsaka mahilig mag-green joke.
So hindi na applicable dito yung bato-bato sa langit, tamaan wag magalit.
Ay, hindi na uso yun.
May tinamaan na nagalit, tatamaan yung
batas. Tanggal ka sa trabaho.
Tanggal sa trabaho, makukulong ka pa.
Ayun. Gano'ng katagal? Mula ilang taon hanggang ilang taon yung pagkakakulong?
Pagkakatanda ko, siguro between, 6 years yung pinakamataas yata. Hindi pa rin ganun ka...
6 years pababa o ilang buwan.
So, hindi, ito. Okay. Sa sexual harassment law,
nakalagay
mula isang buwan hanggang 6 na buwan.
Taon.
Anim na buwan lang.
Isang buwan hanggang 6 na buwan.
Okay. Tapos may fine na 10,000 hanggang 20,000.
Mm-hmm.
O kaya, mababa lang. Yung 6 years... to 12 years yan yung under child abuse
ang
law.
Ang mura naman, 10,000
na.
Pero mahirap kong makulong kahit isang araw.
Sa bagay.
Masaya yun.
Tapos pagka nakulong ka nang hindi mo, akala mo wala kang kasalanan. Ano?
Tsaka hindi ho magandang makulong sa ganyang kaso.
Medyo may stigma na.
Well, siguradong matatanggal ka na sa trabaho.
Well, apart from, kunyari, pwede pang mapasok yung ano mo sa qualified seduction, kaya seduction,
hiwalay
pa yun.
Hiwalay
pa sa sexual harassment yun.
Ah, okay. So dagdag pa yun.
Hiwalay pa sa child abuse.
Dagdag pa yun. Child abuse.
Patong-patong.
Patong-patong talaga.
Ah, okay. So tadami na rin pala.
Nadami na rin.
Dagdag lang to.
So, ilang minuto na lang ho ang natitira sa programa natin. Para lang dun sa mga nakikinig sa atin next week, tungkol pa rin sa pag-ibig ang pag-uusapan natin.
Pag-ibig pa rin? Kong kaso
to. Talaga
ito yung ano eh.
Dire pa lang sa nung college to. Talaga pang na to? O sige.
Kakaririn na namin.
O sige.
Nagkakasal sila.
Aha. Uh-huh.
Pagkatapos, nung araw nung kasal, umatras yung lalaki.
Mm-hmm. Yung lalaki ang umatras?
Oo, umatras yung lalaki.
Grabe naman yun.
Breach of promise to Mary.
Breach of promise to Mary. Actually, maraming kaso to. Pero pag-usapan natin yung Wasmer versus
Delis.
Ba?
Bakit ano bang mangyayari kapag hindi dumating sa kasal yung lalaki?
Ano na, preparado na, ayos na yung lahat.
Talakad na lang sila lalaki.
Talakad na lang. Umagang kasal, hindi na dumating, nagpadala ng telegrama.
Na lang.
Hindi ako pupunta.
Strict yung nanay ko, sabi niya.
Parang ganun.
Parang natandaan ko, ganyan yung pelikula ni John Lloyd nitong nakaraan.
So, ulitin ko lang, yung lalaki ang hindi dumating.
Lalaki ang hindi dumating.
So, ang nagdemanda dito, yung babae.
Yung babae.
Aba.
Dami na raw niya nagastos eh.
So ang babae ang gumastos, gano'n?
Hindi, siyempre pareho namang gagastos din yan.
Pero yung kahihiyan, no?
Kahihiyan. Uh-huh. Ano ang desisyon ng Supreme Court sa kasong yan?
Wasmer versus Velez.
Okay, so hindi muna natin sasabihin kung anong nangyari.
Mga 1960s yata.
Aba. 60s pa ito?
60s.
Pero na mga nasa tamang age naman na sila. Oo.
Kakasal naman talaga. Kakasal naman talaga.
Okay, pareho silang nasa tamang age na. Ang naging problema lang, hindi sumipot yung isa
doon sa kasan. Pero happy ending to.
Happy ending din.
Napakasarili
si after the...
Ikaw naman sinabi mo naman.
After the case.
Natin, pero yung mismong kaso kasi...
Tingnan natin yung detalye.
Yan ang unang-unang kaso binabasa ng mga law students sa law school.
Oh. Actually, kami nung sa pre-law, mm-hmm. legal management, binasa na nila.
Okay. So pag-uusapan nun natin yan, hanggang sa dumating ho ang love month o yung Valentine's Day.
Hanggang dumating anniversary nito.
Pala, no?
Hello nga doon sa misis ko. Hello, Miss Seth.
Kay Seth, yan. Si Seth ang sumasagot sa ating mga telepono. Salamat.
Ganun na anniversary.
Kay Seth. 14
talaga.
Andyan din po yung nanay ko.
Ay, oo nga. Biro mo, no?
Kamusta ho yun sa mga UST faculty of medical technology?
Si Mother. Wow. O, sige.
Pagbatiin ko na lahat ng mga kamag-anak ko sa Mindoro.
O, sige,
habang may oras na tayo. Mahaba pa. Si dating vice-gobernador Estela Aceron, dating mayor Alex Aranas, at yung bagong mayor sa sunod, magiging mayor.
Mayor
Mr. Edicer Aceron. Municipal administrator ng Bulalakaw.
Sa
Oriental Mindoro.
Sa Oriental Mindoro.
Kamusta ho kayo sa mga taga-Mindoro?
Ayan.
Ang lahat, ang kailangan lang natin ay pag-ibig. All you need is love. Sabi nga ni John Paul George at Ringo. Magandang gabi po.
Ah, sige. O, yung mga taga San Juan, di Bobinate?
Ay, si Miss May Salud. Ayan. Si Percy Lecaros, magandang gabi po. Mm-hmm. At yung aming uncle, si Tito Chito Salud.
Iyon.
Konsehal, kamusta ho kayo?
Ayan.
Magandang gabi.
Ayan, sa mga taga San Juan, Batangas. Okay, Tony Boyet.
Gusto yung
babatiin mo, nandito.
Oo nga. Si Joanne, my love.
Yes, no.
Apelido na po yun.
Grabe na ito.
Muntik na ako mabip
out. Talaga may my love pa, ha? Ako, talagang damag-dama na, ha?
At gusto ko rin batiin yung lahat ng co-teachers ko at saka lahat ng estudyante ko.
Oh, baka maano ka dyan, ha?
Hintayin nyo mong mag-18 muna yung mga estudyante. Sila pakasalan.
Be careful, ha?
Okay.
Magandang gabi po sa inyo lahat.
Saan mo estudyante? Anong school? Totoo ba yan?
Oo.
Sa Ateneo, dyan sa tabi-tabi.
Malapit na yun, di Katipunan.
Ah, sige. So, may mga estudyante mo dyan.
At saka yung mga co-teachers ko doon.
Okay.
Mag-ingat kayo sa aso.
Kayo talaga. Ikaw na.
Atty. Noel.
Ako?
Attorney, at sandali, si Attorney Raymond, sana nakikinig para naman yung telepono.
Pagka, yung malaking telepono, gusto mo?
Oo. Kasi kailangan ko yung telepono niya eh. Hindi yung telepono niya, yung number.
Okay.
Ikaw na, Attorney Noel, talagang ano.
Kaya batiin lang ako, pero hindi ko na papangalanan. Happy birthday bukas.
Naks naman, so walang pangalan.
Kita tayo mamaya.
Itago na lang natin siya sa pangalan.
Ano?
Ate.
Tago mo na sa pangalang Eva ate. Din.
Eva rin. Eba din.
O sige, dun sa mga nakikinig po sa atin sa mga susunod na araw, ay ipaparating din ho namin sa inyo kung saan yung magiging unang project ng Bayan at Batas. At
ibigay natin yung mas madetaling mm-hmm. yung mga mechanics, paano mm-hmm. sumali yung mga volunteer lawyers, pati mm-hmm. na rin yung mga nangangailangan ng tulong legal. Magkakaroon tayo ng legal clinic. Hindi pa natin alam kung saan, kaya hindi pa natin may-announce.
So, abangan nyo lang ho sa mga susunod.
Hindi lang sa taon na to, at sa mga susunod, yung ating sa Pebrero yung ating adoption, yung ating programa mm-hmm. na libreng pag-adopt, no? Hindi lang konsulta, okay. Pag-handle, oh,
yung mga pag-handle.
Walang pambayad sa korte at sa abogado.
Okay. Sige, so maraming salamat si Attorney Boyet Del Prado. Ito po si Ven Blones, magandang gabi sa kanilang lahat. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita. Ang